Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U 22 sata najvažnije su vesti. Tomislav Nikolić pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Srbija neće skrenuti sa evropskog puta, poručio Nikolić. Tadić čestitao pobjedu Nikoliću. 5 poginulih u padu sportskog aviona kod Banja Luke, 6 osoba poginulo u zemljotresu na severu Italije. U Čikagu počinje summit NATO-a. Zašto pismo sa Pala putuje 3 dana do Sarajeva? To je jedna od tema Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su ekonomisti Svetlana Cenić iz Banja Luke i Muriš Čičić iz Sarajeva. Pre toga o izborima u Srbiji.
slobodnaevropa.org.
U drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji pobijedio je Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke. Njegov protiv kandidat, dosadašnji šef države Boris Tadić, inače lider Demokratske stranke, čestitao je Nikoliću pobjedu. Tim povodom iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa se javlja Ljudmila Cvetković. Ljudmila, dobroveče.
Dobroveče.
Na neki način pomalo, kako se procjenjivalo tokom ove izborne kampanje, neočekivana pobjeda Nikolića.
Da, u ovom trećem duelu predsjedničkih izbora Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, Tomislav Nikolić je skinuo sa sebe aureol gubitnika i izašao kao pobednik. Prema preliminarnim rezultatima Centra za slobodne izbore i demokraciju, Nikolić je na osnovu 99% obrađenih mesta, Nikolić je osvojio 49,8% glasova, a Boris Tadić 47%. Iako su neki analitičari davali prednost Tadiću i procjenjivali da će ipak on pobediti s obzirom na podršku koju je uspio da obezbedi od koalicionih partnera, ali očito je da ipak svi glasači nisu poslušali lidere stranaka i vjerovatno nisu dali svi svoj glas Borisu Tadiću. Bez obzira na te neke procjene koje smo slušali pred izbore, ipak je provejavalo to da je neizvesno kakav će biti ishod ovih izbora, malte ne do samog trenutka prebrojavanja glasova. U ovom trenutku su oglasili Republička izborna komisija koja na osnovu 52% obrađenih mesta kaže da Nikolić vodi sa 50,21%, a da Tadić vodi sa 46,77%. Pre CESID-a su izbornu pobedu proglasili naprednjaci. Ubrzo nakon toga, negde oko 9 sati, obratio se i Tomislav Nikolić i jedna od njegovih ključnih poruka iz tog kratkog izlaganja je da Srbija neće skrenuti sa evropskog puta, pa da ga čujemo.
Postoji Božja pravda. Večeras sam, zahvaljujući glasovima građana Srbije, pobedio na predsjedničkim izborima. Želim da se zahvalim. Želim da se zahvalim građanima Srbije koji su glasali za mene i građanima Srbije koji su glasali za mog protiv kandidata. Izbori su pokazali, a ono što sam govorio to ću da radim, da Srbija neće skrenuti sa evropskog puta, da Srbija želi da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji, da ovi izbori nisu bili referendum oko toga ko će da vodi Srbiju u Evropsku uniju, ko neće. Ovde su rešavani u stvari unutrašnji problemi koje je stvorila Demokratska stranka i Boris Tadić. Srbija mora da razvija svoju ekonomiju, mi moramo se oslobodimo siromaštva, mi moramo se oslobodimo bele kuge, mi moramo da počnemo da radimo, mi moramo da se oslobodimo kriminala, mita i korupcije, mi moramo da tražimo prijatelje svuda u svetu, mi moramo se rešimo partijskih oligarhija, partijske elite. Kao što sam vam obećao, želim da budem predsjednik svih građana Srbije.
Bio to Tomislav Nikolić, novi predsjednik Srbije. Ljudmila, da li osim ovih načelnih stvari koje je Nikolić najavio, da li je najavio nešto konkretnije? On je naime tokom kampanje govorio da će, za razliku od njegovog prethodnika Tadića, podnijeti ostavku na čelo njegove stranke.
Da, to su zapravo bile prve Nikolićeve reči kada je izašao za govornicu, pošto je u izbornom štabu naprednjaka bila prilična galama. On je izgovorio, evo, od trenutka kako nisam predsjednik stranke, onda je galama i zapravo niko me ne sluša.
Da. Šta je rekao odlazeći predsjednik Srbije Boris Tadić?
Nekoliko minuta zapravo nakon, nekoliko trenutaka nakon što je Tomislav Nikolić poručio da je on bio taj koji je više puta čestitao i da ovoga puta očekuje čestitke, to se i dogodilo. Boris Tadić se obratio iz svog izbornog štaba, čestitao Tomislavu Nikoliću i iako je izgubio ove izbore, bio je raspoložen da odgovara na brojna novinarska pitanja, odgovarao je i na to da li će sada možda biti premijer, s obzirom da znamo da su napravili, da su dogovorili koaliciju demokrate i socijalisti i da imaju određeni broj mandata za formiranje vlade, ali hajde da čujemo Tadića.
I danas je građanstvo u Srbiji odlučilo da je novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ja Tomislavu Nikoliću čestitam na pobedi, to je bila fair i zaslužena pobeda, i želim mu najbolju sreću u obavljanju ove vrlo teške dužnosti. Imate li pitanje? Sutra će biti novi dan, rekao sam 21. ćemo odlučivati o vladi.
Hoćete li biti novi premijer?
Ne, sigurno neće biti novi premijer.
Da li ste razočarani što niste pobedili?
Nisam razočaran, to je bila uvek mogućnost, bilo je ovo teško vreme.
Da li pobeda Tomislava Nikolića znači da Srbija vraća prema 90?
Pa ja mislim da bi to bila tragična greška kada bi se Srbija vratila 90. i kada bi Srbija promenila svoju stratešku orijentaciju. Mislim da orijentacija prema Evropskoj uniji od egzistencijalne važnosti za Srbiju. Ja kao bivši predsednik Srbije, ako moja rečenica danas ima relevantno značenje, apelujem na sve političke činjenice u Srbiji da se zadrži strateška orijentacija prema Evropskoj uniji. Moj savjet Tomislavu Nikoliću da razmisli o upravo tim momentima kad će on biti sam u političkim odlukama, kad nije bilo podrške ni od koga, ni od građana, što je sasvim razumljivo, pogotovo od javnosti.
Boris Tadić, naravno, sad je ključno pitanje, Ljudmila, ko će formirati novu vladu, da li će uspjeti to gospodin Nikolić, koji sada ima pravo davanja mandata i može dati svojoj stranci kao pojedinačno najjačoj, je li Srbiji prestoji novi period kohabitacije, što je već imala u prošlosti?
Da, analitičari večeras kažu da su sada sve opcije u igri. Znamo da su nakon prvog kruga se načelno demokrati i socijalisti dogovorili da će formirati vladu, međutim sada će se verovatno karte promenšati i iako je Boris Tadić rekao da se danas čuo jedino od svojih dosadašnjih koalicijnih partnera, jedino s Ivicom Dačićem, verovatno se ne može u potpunosti isključiti ni ta mogućnost da će se možda Dačić sada premišljati. Na pitanje da li će biti kohabitacije, Tadić je rekao to ne mogu da kažem, jer Demokratska stranka ne odlučuje sama, aludirajući na to da će se tu pitati i socijalisti i verovatno još neka stranka poput URS-a ili LDP-a koji će takođe, sa kojima će takođe morati da rade na formiranju vlade. U međuvremenu se oglasio i sam Dačić, koji će i ovoga puta kao i pre 4 godine biti ključni igrač prilikom formiranja nove vlade i on je rekao da je dogovor o parlamentarnoj većini postignut i da ga neće promeniti rezultat predsjedničkih izbora.
Što se nas tiče, mi nikakav uslov za našu koaliciju nije pobjeda na predsjedničkim izborima. Mislim da postoji parlamentarna većina. Ako ona postoji, mi smo spremni da u nju uđemo. U tom slučaju, naravno, da prva funkcija pripada najjačoj političkoj stranci. To je nesporno. Samo nismo pristalice toga da najveća politička stranka kaže ne možete vi da ucenjujete, a ne možete ni vi da ucenjujete sa 22%. Jednostavno, to je politika. Jaki ste onoliko koliko ste dobili na izborima. Mi smo nekad imali 40%, Milošević je pobeđivao u prvom izbornom krugu, ali to je na sreću ili na žalost prošlost.
Za kraj ovog javljanja, jedan od razloga, kako se tumači, za pobedu Nikolića je veoma niska izlaznost i prema nekim procenama opet je bilo oko 100.000, znači oko 2, možda 2.5% takozvanih belih listića. Da li se to može u ovom trenutku reći kao ključni razlog za Nikolićevu pobedu?
Još uvek traju procene, još uvek traju analize i analitičari upravo diskutuju o tim pitanjima šta je zapravo uticalo na ovakav ishod. Pominju se tu i dužina kampanje, da su bili nezadovoljni načinom na koji je kampanja vođena, da su birači bili nezadovoljni dosadašnjom vladavinom Demokratske stranke, jer je Demokratska stranka ipak bila stožer dosadašnje vlade Srbije. Pominje se tu i ekonomska kriza. Dakle, ima jako, jako puno momenata, naravno da je jedan od tih momenata i beli listići, odnosno da su to oni građani koji su bili nezadovoljni kako dosadašnjom vlašću, tako i opozicijom i da su belim listićima pokušavali da ukažu da niko nema legitimitet da osvoji vlast.
Hvala Ljudmila, bila je to Ljudmila Cvetković, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Beograda i u nastavku o izborima u Srbiji, ovoga puta međunarodne reakcije prve. Inače, zanimljiva vest da je Evropska unija danas 3 sata pre zatvaranja birališta Tomislavu Nikoliću čestitala pobedu na predsjedničkim izborima u Srbiji. Kako prenose sajt New Europe, zagrebački večernji list, zajedničko saopštenje Evropske komisije i Evropskog savjeta u kojem se čestita i srpskom narodu brzo je povučeno sa sajta. Nacionalista i desničar Tomislav Nikolić vodi u odnosu na proevropskog kandidata Borisa Tadića, što bi moglo da ugrozi evrointegracije Srbije, javljaju strane novinske agencije u prvim izveštajima posle objavljivanja nezvaničnih preliminarnih rezultata. Tako agencija Associated Press navodi da bi, ako bude potvrđena pobjeda Nikolića, to moglo usporiti put Srbije u Evropsku uniju i oživjeti tenzije u regionu zbog Nikolićeve nacionalističke politike. Reuters navodi da je Nikolić, citat, bio ultranacionalistički saveznik Slobodana Milošević u vreme kada je NATO bombardovao Srbiju 1999. ali da je posle izgubljenih izbora 2008. pokušao sebe da prikaže kao proevropskog konzervativca. Pobjeda Nikolića bi potencijalno mogla da podeli vlast u Srbiji, gde se očekuje da će Tadićeva demokratska stranka ponovo voditi vladu u koaliciji posle parlamentarnih izbora 6. maja, ocenjuje Reuters. Francuska agencija AFP navodi da se populista Nikolić preobratio u proevropskog političara, pošto je dugo osporavao takvu opciju. Ova agencija navodi da se Nikolićeva stranka uoči drugog kruga povezala sa antievropski orijentisanom strankom, što su njegovi protivnici pokušali da iskoriste da ga diskvalifikuju. AFP je odmah preneo i Nikolićevo obraćanje posle proglašavanja pobjede, u kojem istakao da će Srbija ostati na evropskom putu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U 22 sata i 12 minuta najvažnije vesti sveta. 6 osoba je poginulo, najmanje 50 povređeno u zemljotresu jačine 5,9 stepeni Richtera koji je noća zahvatio severnu Italiju. Oko 3000 ljudi je evakuisano. U Čikagu počinje summit NATO saveza. Dominantna tema je Afganistan. Generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen.
Today we will focus on
security. Fokusirat ćemo se na bezbednost u vremenu velike štednje. Mi ćemo osigurati da alijansa ima resurse i bude u stanju da se suoči sa bezbednostnim izazovima u budućnosti, dok se hvatamo košta sa ekonomskim izazovima u sadašnjem trenutku. Naš summit ima 3 prioriteta, da osiguramo bezbednost Afganistana kako sada, tako i u budućnosti, da očuvamo NATO snažnim i delotvornim u 21. veku, kao i našu globalnu mrežu partnerstva, istakao je Rasmussen.
Our summit has 3 key priorities. Keeping Afghanistan secure now and in the years to come. Keeping NATO strong and capable in the 21st century, and keeping our global network of partners solid.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome preti li kolaps bosansko-hercegovačkoj privredi. Sagovornici su 2 ekonomska stručnjaka, Svetlana Cenić iz Banja Luke i Muriš Čačić iz Sarajeva. Bilo je reči o tome kako politika uništava privredu, zašto Bosna i Hercegovina nema jedinstveni ekonomski prostor. Zašto pismo sa Apala putuje do Sarajeva 3 dana? Može li slaba bosansko-hercegovačka privreda izdržati armiju od 70.000 administrativaca? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj mjeri je politika uništila privredu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Svetlana Cenić, ekonomski stručnjak iz Banja Luke, i Muris Čičić, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Gospođo Cenić, po vama, šta najviše doprinosi konstantnom siromašenju Bosne i Hercegovine?
Znate, uticaj politike je sve veći i veći. Ja moram isto reći šta je još uticalo. Mi smo slepo prepisivali uputstva izvana. Ja podsjećam u vreme početaka te tranzicije pa privatizacije, niko nije vodio računa o vladavini prava. Bilo je samo privatizuj, nije važno kako, nije važno šta. I stvorila se jedna nova politička elita koja je u svemu tome jako dobro profitirala. I došlo je do raslojavanja stanovništva, jer tamo gdje nema vladavine prava, šta se drugo može očekivati? A pogotovo tamo gdje je to skopčano sa visokim nivom politizacije, razjedinjenošću, retorikom koja stvarno više ne znam ni kako bih je nazvala. Zatim ogromna korupcija i kriminal koji svakim danom rastu i koji su proizašli iz toga, doprinuli su da imamo evo danas 63% otprilike stanovništva koje je socijalno isključeno, da je nivo siromaštva izuzetno visok i da zapravo dobar deo stanovništva živi u siromaštvu ili na granici potpunog siromaštva.
Gospodine Čičiću, po vama šta najviše doprinosi siromašenju bosansko-hercegovačke privrede?
Prije svega politika Srbije koja nije se promijenila u zadnjih 20 godina u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, koja ide prema tome da se onemogući da se na bilo koji način konstituiše neki ekonomski politički prostor u Bosni i Hercegovini, da se po svaku cijenu dokaže da je ova država neostvariva. Mi prije svega u Bosni i Hercegovini nemamo jedinstven ekonomski prostor, jeli sve je podijeljeno na dva entiteta, onda se to dijeli dalje, tako da mi u Bosni i Hercegovini imamo na primjer 3 elektroprivrede, 3 pošte, 3 željeznice, imamo 14 ministarstava poljoprivrede i tako dalje i tako bliže, da vam ne nabrajam te notorne činjenice. To sve uništava, to je praktično rak na tkivu bosansko-hercegovačkog društva i bosansko-hercegovačke privrede. Ono na čemu se insistira, to je opstojanost entiteta, prije svega jela dijelom i kantona, je u suštini pokušaj da se na nekom malom nivou koji je jednostavno ekonomski neprihvatljiv i neefikasan, pokušaju napraviti male državice, jeli, a da se na nivou Bosne i Hercegovine ostavi neko vijeće ministara koje obavlja neke funkcije, ali u suštini to vijeće i nema neka ovlaštenja. Dakle, ako mogu kratko da odgovorim na naše pitanje, šta je ključni razlog osiromašenja? Ključni razlog je politička volja, odnosno nevolja, jeli, da se od ove države stvori država, zapravo pokušaj da se određenom politikom, jeli, koja je dovela do svih onih problema koje smo imali, dokaže da je ova država neodrživa. E, sve dotle dok to tako traje, ja se bojim da mi nećemo moći da u ekonomskom pogledu dođemo na zelenu granu.
Gospođo Cenić, da li su ekonomije Republike Srpske i Federacije toliko udaljene jedna od druge da se može govoriti o dve odvojene ekonomije?
Ma znate, kad pitate poslovne ljude, njima je najvažnije da posluju, da prodaju, kupe po najpovoljnijoj ceni, da se uvezuju, međutim opet se vraćamo na politiku koja čini čuda, jer privrednici su dosta u strahu. Postoje povlašteni privrednici koji su uz vlade, bez obzira da li su one kantonalne, entitetske, uz vlade koje dobijaju mahom sve tendere, ne znam, uvezane su ili ih je politika čak i napravila, znate, ono, pomozi mi da dođem na vlasti, a posle se ne sekiraj. Međutim, kad govorimo o većini koja zapravo puni te budžete, nisu oni tako udaljeni koliko ih politika tera da posluju u čudnim, najblaže rečeno, okolnostima i da ih je strah čak da javno izađu sa tim da je ovo više nepodnošljivo, da je njima potreban, kao i svakoj firmi i svakom preduzeću na svetu, širi prostor da se razmašu, bolja uvezanost, da im je potreban zajednički nastup na inostrana tržišta, jer tako usitnjeni ne mogu ništa. A da ne govorim koliko je potrebno regionalna saradnja, jer privreda bivše Jugoslavije je bila naslovljena jedno na drugo. I dogod mi tako pričamo da, ne znam, Republika Srpska sarađuje sa Srbijom, Federacija više s Hrvatskom, cifre nas demantuju. Cifre pokazuju u suštini nešto sasvim drugo i jedan paradoks. Republika Srpska sa Srbijom ima veliki deficit u poslovanju, znači mnogo više uvozi iz Srbije nego što Srbije uspe da proda, a ima suficit sa Hrvatskom. Kod Federacije to obratno, oni su negde na nuli, recimo, taj balans kreće nula, čak su nekad i u prednosti, kada je u pitanju trgovanje sa Srbijom, a sa Hrvatskom imaju visok minus.
Gospodine Čičiću, po vama, da li su entitetske privrede toliko odvojene da se može govoriti o posebnim ekonomijama?
Pa one se vještački odvajaju, znate, one se odvajaju po tom entitetsko-etničkom principu, kao što je čitavo naše društvo organizirano sada, jel, istorijski, geografski, prirodno, one nisu odvojene, one su praktično integrirane, povezane. Međutim, stvaraju se takve barijere, vještačke barijere, jel, koje jednostavno dovode do toga da je drukčije organizirati firmu, drukčiji su poreski sistemi, pokušavaju se napraviti drukčiji poreski sistemi, onda imate drukčije akcize, pa imate drukčije zahtjeve u radnim odnosima, drukčija je statistika, nameću se neki standardi koji su različiti, stalno se pravi pokušaj, znači da dođe do razlika koje će praktično dovesti do toga da to jesu odvojene privrede. Po mom mišljenju, nažalost, one to i postaju. Recimo, evo, napravite jedan mali test, pokušajte da pošaljete pismo sa Pala u Sarajevo, pa pogledajte kuda će to pismo ići i kako će doći do Sarajeva i koliko će mu treba dana. I to će vam onda sve objasniti, znate, i to se onda odnosi na sve ostale stvari i vrlo često privrednici, da bi sebi uštedjeli nepotrebni napor, odnosno sekiraciju, odustaju od pokušaja da učestvuju na nekim tenderima u jednom entitetu, ako su oni organizirani, odnosno registrovani u drugom entitetu. Vrlo često će vam neki od privrednika reći da on nema nikakvi šansi, zato što ime firme, tipa Sarajevskih seljak, jednostavno diskovski je tu firmu da na bilo koji način proda bilo šta, jel, u drugom entitetu. Ja sam u nekim svojim istraživanjima već utvrdio da ovo dijeljenje privrede, odnosno stvaranje vještačkih granica, košta Bosnu i Hercegovinu svake godine preko milijardu maraka.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome prijeti li bosansko-hercegovačkoj privredi kolaps. Sagovornici su Muriš Čičić, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Svetlana Cenić, ekonomista iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Molim vas, samo nešto da vas upitam, pošto me zaintrigiralo ovo što ste rekli. Koliko putuje pismo od Pala do Sarajeva, s obzirom da znam da je to pola sata vožnje kad se ide iz centra Sarajeva?
Napravite test, pa ćete vidjeti da je tri dana.
To je zaista.
A nije to najgore. Najgore je što mora otići u Banja Luku. I tako dalje. I onda će vam biti sve jasno kako privreda funkcionira.
Gospođo Cenić, kako izuzetno slaba privreda Bosne i Hercegovine može da izdržava ogromnu administraciju u kojoj ima preko 70.000 ljudi? Kako već do sada nije kolabirala?
Niko ne vrši provetravanje tih institucija da odvoji i kaže, e, ovo nam zaista treba. I svi oni koji sad kukaju na teret državnog aparata, znate kako je to visoko, zaboravljaju da njihova rodbina tu, prijatelji, kumovi, partijski činovnici, jer to je najveća glasačka mašinerija koja će uvijek glasati za svoj opstanak i ostanak, pa nije važno da li se to zove partija smrt, krt ili kako već je skraćenica. To je tako. Drugo, vlada je uvijek najbolji poslodavac i najbolje uglebiti se, da kažem, u institucije. Pri tome i kod kandidatura političkih, naše partije su se pretvorile u, kako da kažem, tijelo iz kojih se selektuju kandidati za buduće pozicije bez obzira ko kvaliteta, i slažem se s gospodinom Čičićem, nekompetentnost je strahota jedna, ona je naš usud, jer ti ljudi tako nekompetentni postavljeni, možda je on dobar automehaničar, ali nije da kreira politiku, financijama se bavi i kogod stigne. Ja često pitam i ove koji udome svoju rodbinu i kumove, pa jel bi ga uzeo u svoju firmu da imaš? Pa ne bi. Pa što ga daješ nama, da nama upravlja ovdje onda? Ni na vidiku nije da će, recimo, sljedeće godine u ovo doba neki zahvati dati rezultate, pa sad recimo da se prelije taj kadar iz administracije u privredu. Neće se preliti, jer to je najčešće strašno nesposoban kadar kojeg privreda neće. I sad smo došli u pat poziciju, ne znamo šta ćemo, nego se štedi na nekim čudnim stvarima. Te se stvari koje su zapravo rak rana zaobilaze i idemo dalje da se zadužujemo, da hranimo tu administraciju, a neko će nekad rešiti to pitanje šta ćemo sa njih toliko.
Gospodine Čičiću, po vama, kako privreda Bosne i Hercegovine izdržava tu ogromnu administraciju? Odakle je pare za to?
Pa izdržava kako izdržava, upravo ovako. To govori da ipak postoji tu neka kritična masa žilavih privrednika i žilavih firmi koje rade i razvijaju se uprkos sistemu, ne zahvaljujući kao što je to u nekim normalnim državama, nego uprkos sistemu. Mi imamo državnu administraciju koja je zaista u ovoj državi nevjerovatno brojna i nevjerovatno velika i koja se pod hitno mora rekonstruisati. Međutim, da bi se to uradilo, mora doći do ustavnih reformi. Ustavne reforme su blokirane, uopšte se ne dozvoljava da se o tome razgovara u onom suštinskom smislu. I šta onda da radimo? Onda sva ova priča o restrukturiranju javnog sektora po meni ispada besmislena, jer mi očekujemo da sam sebe taj javni sektor reformiše. Moja je teza da do toga nikad neće doći. Ako puštamo javnom sektoru, odnosno ovim vladama raznih nivoa, jel, da same sebe reformišu, ja vam kažem da nikada nećemo do toga doći, a privreda će to trpiti dokle može trpiti, podnositi, odnosno bolja reč dokle može. Međutim, ukoliko se nastave ova ekonomska kretanja u našem okruženju, odnosno u Europskoj zajednici, jel, onda ja mislim da će u određenom trenutku ipak doći do kolapsa.
Gospođo Cenić, koliko korupcija razara bosansko-hercegovačku privredu?
Ma, strahovito mnogo, mislim, korupcija nikad veća nije. Ja ne znam da li ima jedan tender da je sproveden po proceduri, ne znam jedno zaposlenje da je po proceduri, pogotovo u ovom političkom procepu ne svaju milijarde. I mi se onda bavimo tome da li će policajac da uzme 20 maraka, ali nećemo da se bavimo koliko se reketira ta ista privreda. Zašto ne bi privreda nekonkurentna? Zato što ona mora iz tokova poslovanja da izvlači novac koji joj je potreban da plati ulaznicu za sljedeći posao. I naravno da je skuplji proizvod, a manja radnička plata. I manja mu je onda kupovna moć. I zato se vrtimo u tom krugu. Imovinski kartoni, oni koji kreiraju ekonomsku politiku, interesantno, posle svakog izbornog ciklusa su sve bolji. Pogledajte, evo, samo ono što prijave, ono što ne prijave po inostranstvu, da ne računamo što imaju imovinu. A zašto su onda imovinski kartoni građana sve tanji i tanji? Znači da nešto nije u redu i da nestaju pare. Samo ne mogu one ispariti. One se nalaze na tim poboljšanim imovinskim kartonima na uštrb onih kojima se smanjuju i osiromašuju imovinski karton.
Vaše mišljenje, gospodine Čičiću?
Po nesreći nemamo klimu koja se bori ni moralno ni pravno protiv korupcije. Najbolji primjer vam je evo ovaj najnoviji budžet vijeća ministara, odnosno budžet države Bosne i Hercegovine, oko koga se sad lome koplja i koji još uvijek nije usvojen. Postoje teze koje ja lično vjerujem da su tačne, da se namjerno onemogućava da taj budžet bude onoliki koliko bi trebao i da on omogući da funkcionišu one agencije koje treba da funkcionišu u jednoj državi, a jedna od njih je i Agencija za borbu protiv korupcije, koja je formirana prije nekoliko godina. Prošle godine su imenovani članovi, ne znam, direktori, zamjenici, ali nikad nisu obezbeđena sredstva da bi ta agencija proradila. Kako drugačije da predumačim činjenicu da u budžetu nisu predviđena sredstva da ta i slične agencije prorade, jednostavno da počnu da rade, ili da imamo na nivou države takve institucije koje su u stanju da istražuju i obračunavaju se sa korupcijom. Pogledajte, evo, ne moramo dalje ići, pogledajmo samo Hrvatsku, šta se dešava u Hrvatskoj. Znači, jednostavno, trebalo bi preslikati organe i agencije i dati ljudima ovlaštenja da budu zakonski nezavisni i da mogu da istražuju bilo koga, počev od vrha države pa nadalje. Mi to nemamo. Sve se pravda zaštitom nacionalnih interesa, razumijete? Jer ako ona iz, ne znam, Federacije Republike Srpske ne da da se predde sredstva u budžetu za određen namjen, onda se to opravda odbranom interesa svog entiteta, odnosno svog etniciteta, a zapravo se brani individualni položaj, odnosno lična pozicija i straha da će eventualno se razotkriti sva ona korupcija koja stoji iza mnogih odluka.
Gospođo Cenić, dokle može trajati ovo urušavanje privrede Bosne i Hercegovine? Recimo, može li država bankrotirati? Mogu li ljudi ostati bez penzija?
Naravno da mogu ostati bez penzija. Prvo i te penzije sad, evo, govorit ću iz ovog atara, ja to zovem srpski feud, da govorim odavde, to je već na kredit. Već su se uzeli krediti kod komercijalnih banaka, dozvoljeno zaduživanje, evo sad se traži još 40 miliona maraka da bi fond PIO mogao da isplaćuje penzije. Znači, već sada te penzije su na kredit.
Ja se nadam da neće doći do prestanka isplate penzija ovakve i kakve su, ali teoretski sigurno da je to moguće.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj naš razgovor. Hvala, gospođo Cenić.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Čičiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska stručnjaka, Svetlana Cenić iz Banja Luke i Muris Čičić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
slobodnaevropa.org.
U minut do pola 11 posjećanje na najvažnije vesti. Tomislav Nikolić pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Srbija neće skrenuti sa evropskog puta, poručio Nikolić. Tadić čestitao pobjedu Nikoliću. Poštovani slušalci, opširnije o ishodu drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji u našem noćnom programu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Žana Kovačević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Uvodnim riječima tužilaštva počelo suđenje Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom, optuženom za ratni zločin i genocid u Srebrenici.
Prije nego što je napustio Srebrenicu, Mladić je pokrenuo pod kontrolom počinjenih oficira operaciju širokih razmjera, dobro organizovanu operaciju u kojoj će se ubiti 7000 muškaraca i mladića tokom nekoliko dana.
Početak suđenja Ratku Mladiću u Srebrenici su pratile porodice žrtava i preživjeli genocida.
Oni će osuditi onako kako misli, to je jedno, a drugo su emocije i porodice koje želi da nikad ne bude na slobodi.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine poništilo je oslobađajuću presudu Gojku Kličkoviću i Mladenu Drljači iz 2010. godine, koja je optužnica teretila za ratne zločine u Bosanskoj Krupi 92.
Tužilaštvo je pobijalo presudu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona.
Na Haškom sudu održana žalbena rasprava o slučaju protiv hrvatskih generala Gotovine i Markača osuđenim na 24, odnosno 18 godina zatvora za zločina počinjeni tokom i nakon operacije Oluja 95. Šta je realnije očekivati, oslobađanje ili smanjenje kazne?
Realnije očekivati da sud shvati da je eventualna krivnja naših branjenika u mnogo čemu puno manja nego što je to utvrdilo prvostupanjsko vijeće.
Ovo su samo neke od tema kojima se bavimo u nastavku emisije. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Na Haškom sudu uvodnim riječima tužilaštva počelo je suđenje Ratku Mladiću, bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, optuženom za ratni zločin i genocid u Srebrenici. Bivši komandant Vojske Republike Srpske u 11 tačaka optužen je za genocid, zločin protiv čovječnosti, progone i druge zločine protiv nesrpskog stanovništva. Nakon drugog dana suđenja, sudsko vijeće suspendovalo je početak izvođenja dokaza optužbe zbog, kako je navedeno, ozbiljnih grešaka tužilaštva. Prema tvrdnjama Mladićeve odbrane, tužilaštvo nije objavilo oko 40% dokumenata koje je moralo objaviti. Početak suđenja pratio je Goran Jungwirth.
Rukovodstvo bosanskih Srba je odlučilo etnički očistiti dijelove Bosne i Hercegovine, a Mladiću je dalo mandat kako bi to proveo. Naveo je tužitelj Dermot Grum opisujući posljedice koje su uslijedile za stanovnike nesrpske nacionalnosti u samo dva tjedna nakon što je optuženi preuzeo zapovjedništvo glavnog štaba Vojske Republike Srpske, riječima sudskog prevoditelja.
U to vrijeme odigrala su se značajna bombardiranja nesrpskih područja u Prijedoru. Pripadnici Vojske Republike Srpske počinili su teške zločine, uključujući masakre u Sanskom mostu. Osnovani su zatočenički logori u Omarskoj, Trnopolju kao i Vlasenici, Rogatici, Iliđi i Foči. Prije kraja maja 1992. Mladić, će direktno sudjelovati u masivnom bombardiranju Sarajeva.
Koristeći dokumente koji će se priložiti kao dokaz, tužitelj Grum je izjavio kako su glavnu riječ u stvaranju Vojske Republike Srpske i postavljanju Mladića na njezino čelo imali dužnosnici države Srbije, sudionici udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je optuženi bio jedan od članova.
Milošević, general Kadijević, Borisav Jović i drugi Srbi na višim položajima u jugoslavenskom rukovodstvu podizali su korake da promijene sastav JNA na način koji će JNA učiniti sklonijom srpskim interesima. To su učinili putem prisilnih umirovljenja, unapređenja i premještaja.
Kao rezultat provođenja etničkog čišćenja navedeni su samo neki od primjera masovnih pogubljenja i sistematskog seksualnog nasilja koji će detaljnije biti opisani tijekom suđenja, poput sistematskog silovanja u Foči, o čemu će govoriti zaštićena svjedokinja RM70.
Tužilaštvo će zatražiti da se taj iskaz uvede u ovom predmetu. Citiram: "Nisam čak ni pogledala ko je ušao, ni ko je napustio sobu. Svijet bi trebao da vidi, da pogleda u naše oči. Jer su mi prije toga ubili majku, ubili su mi brata i do tog dana su me silovali skoro njih 50. Nisam htjela da vidim ko dolazi, a ko izlazi. I kad god su me vratili nazad od tamo gdje su me bili odveli, samo sam čupala kosu i govorila, oh, šta nam ovo rade."
Bosanski genocid, tako je tužiteljstvo opisalo stradanje žrtava i sakaćenje preživjelih u Srebrenici, napominjući kako još 1500 bošnjačkih dječaka i muškaraca nije pronađeno ni u više masovnih grobnica otkrivenih nakon srpnja 95. godine. Tužiteljstvo je odbacilo obranu Mladića pomoću alibija, odnosno tvrdnju da nije znao što se događa u Srebrenici, budući da je prije početka masovnih ubijanja otišao u Beograd na sastanke i jednu svadbu.
Prije nego što je napustio Srebrenicu, Mladić je pokrenuo pod kontrolom počinjenih oficira operaciju širokih razmjera, dobro organizovanu operaciju u kojoj će se ubiti 7000 muškaraca i mladića tokom nekoliko dana i prisilno iseliti više od 30.000 žena, djece i starih muškaraca sa te teritorije.
Nakon uvodne riječi tužiteljstva, suđenje Mladiću se ipak neće odmah nastaviti, budući da su suci uvažili prigovore obrane o zakašnjelom objelodanjivanju dokaznog materijala tužiteljstva, o nastavku suđenja po 11 točaka za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Suci će odlučiti naknadno, nakon što sagledaju razmjere propusta tužiteljstva te procjene koliko će trebati obrani da prouči prekasno dostavljeni materijal. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Početak suđenja Ratku Mladiću u Srebrenici su pratile porodice žrtava i preživjeli genocida, među kojima su bile i majke Srebrenice. Njihove ali i reakcije drugih zabilježila je Dženana Karabegović. Početak suđenja Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid, majke Srebrenice su sa nestrpljenjem čekale, jer je to za njih historijski proces u Haškom sudu. Ubistvo Bošnjaka u tom dijelu istočne Bosne Haški tribunal je okvalifikovao kao genocid, odnosno djelo počinjeno u namjeri da se u cijelosti ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina. Fazila Efendić, Šuhra Malić i Hanifa Đogaz početak suđenja su pratile u Potočarima, gdje se nalazi mezarje ubijenih Srebreničana.
Oni će osuditi onako kako misle, to je jedno, a drugo su emocije i porodice koje želi da nikad ne bude na slobodi.
Samo jedino želju imala sam da ga dovedu u bijele nišane naše. Pa da on gleda očima, on to ne vjeruje. Ne vjeruje da je tako učinio. Dok tako se ponaša.
Njemu se majke najbolje presudile, da su ga doveli majkama da majke presuđuju.
O zločinima nad građanima koje je počinila vojska pod komandom Ratka Mladića samo zbog toga što nisu bili srpske nacionalnosti, o nasilnim preseljenjima Hrvata i Bošnjaka, kako je to rečeno tokom prvog dana suđenja, govori Lazar Manojlović, prijeratni direktor Bijeljinske osnovne škole Sveti Sava. On je svjedočio o nestanku svojih učenika i njihovih roditelja bošnjačke nacionalnosti iz Bijeljine u martu 92.
Kako su mi govorili da plačem za muslimana, ja nisam plakao za nacijama, nego sam bio profesionalac. Ubijalo me svako saznanje da učenika nema.
Nacionalna struktura Bosne i Hercegovine nije promijenjena samo u Bijeljini, već i u svim gradovima gdje je nasilno premješteno nesrpsko stanovništvo, i to na osnovu mapa koje, kako je navedeno tokom suđenja, iscrtalo rukovodstvo SDS-a, a proveo Mladić. Etničko čišćenje provedeno i osnivanjem logora u opštinama Prijedor, Vlasenica i Foča, gdje su zatvarani Bošnjaci. Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. Mirsad Duratović.
Logor Kerecer je prema našim evidencijama prošlo nešto preko 3000 prijedorskih nesaraba. Preko 400 ubijeno ili odvedeno u nepoznatom pravcu iz logora Kerecer. A najveći masakr se desio 24.1992. godine, kada je za jednu noć ubijeno 204 logoraša.
Granatiranja i snajperske hice po direktnim naredbama Ratka Mladića na svojoj koži osjetili su tokom 3,5-godišnje opsade i Sarajlije. Grad koji je u bivšoj državi bio simbol različitosti kultura i religija, politički i vojni vrh bosanskih Srba htio je uništiti. Planski su svakodnevno na grad padale desetine granata. Ljudi su ubijani na ulici u redu za vodu ili hranu. Evo što kažu o početku suđenja optuženom za ratne zločine i genocid.
Moja zgrada nema podrum, vode nismo imali, ne ponovilo se.
Devalvira sve zato što je to kasno. Nažalost, kasno se sudi da tako ljudi su jedan dio i malte ne žele da zaborave, a ne može se zaboraviti.
Nenada Stevandića i Nikolu Baštinca, poslanike SDS-a i SNSD-a u Skupštini Republike Srpske, pitali smo šta misle o tome hoće li suđenje Ratku Mladiću uticati na dalje odnose u Bosni i Hercegovini.
Ne hvatamo za presude kao dio temelja budućeg života, nego da se ti odnosi u budućnosti bolje izbjegnu, da bi se prevenirale stvari poput velikih ratova, i da se ti osjećaje mržnje, da kažemo, racionalno potisnu kako bi bilo neke šanse za sad život.
Mislim da ne može uticati na političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne može utjecati na unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, koje je zasnovano na volji tri naroda. Ali mislim da može poprilično utjecati na razjašnjavanje okolnosti iz naše bliske prošlosti i da nam omogući olakšan proces pomirenja u budućnosti.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Naravno da je to bolno podsjećanje i u nas koji smo preživjeli, koji smo izgubili svoje najmilije. Na drugi način sam i zadovoljna što je ipak došlo do početka suđenja.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karbegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na 20. godišnjicu od stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije na Brčanskoj Malti u Tuzli, predstavnici vlasti Republike Srpske, boračke organizacije i udruženje žrtava otadžbinskog rata, zajedno s porodicama poginulih i preživjelim vojnicima, položilo je na mjesto stradanja bijele ruže i zapalilo svijeće. Obilježavanje ovog datuma 3 sata kasnije upriličili su i zvaničnici Tuzle kako bi odali počast poginulim Tuzlacima tokom rata. 20 godina od događaja poznatog pod nazivom Tuzlanska kolona pred Okružnim sudom u Beogradu vodi se sudski postupak protiv tadašnjih lidera Tuzle, zabilježila Mirna Sadiković.
15. maja 1992. godine tadašnji predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla Sea Davdić sastao se ujutro sa komandantom kasarne Husinska buna Miletom Dubajićem i dogovorio mirni izlazak vojnika iz Tuzle put granice sa Srbijom. Nekoliko sati kasnije, nakon što je jedan broj kamiona i transportera s oficirima i vojnicima napustio Tuzlu, došlo je do pucnjave u kojoj je, prema do sada utvrđenim podacima, stradalo 49 vojnika Jugoslovenske narodne armije. Komandant kasarne Mile Dubajić tvrdi sve ove godine da su čelnici Tuzle planirali napad na vojnike i da je u njima učestvovala i Patriotska liga. Tadašnji predsjednik Skupštine opštine Tuzla Selim Bešlagić to demantuje.
Apsolutno vam tvrdim da Patriotska liga u Tuzli nije postojala, odnosno faktički ona je brojala negdje 51 čovjeka i mi smo tražili da, čak imamo autentičan moj razgovor sa Halijom i Zedelovićem, jer smo tražili da ta Patriotska liga se izmjesti iz Tuzle.
Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, tadašnji direktor televizije FS3 koja je snimala izlazak vojne kolone iz Tuzle, odbacuje svaku tvrdnju da su Tuzlaci planirali napad, napominjući da je Tuzla mjesecima prije toga bila glavni koridor za povlačenje JNA iz drugih ratom zahvaćenih područja i da nikada nije ni metak bio ispaljen.
Policija
policija je štitila ovaj grad, nikakve paravojske, nikakva paramilicija, nikakve bošnjačko-hrvatske snage, kako tužilac sramno prepisuje ono što je Ćosić napisao u svojoj knjizi. Dakle, kada se puca na policiju, policija je uzvraća, ne čeka nikakvu komandu. To se dogodilo na Brčanskoj Mali.
Gotovo 20 godina vođena je rasprava o tome ko je prvi zapucao, kao i da li je i koliko bilo naoružanja u kamionima, iako je sklopljen dogovor da oružje ostane u kasarni. Čelnici Tuzle kažu da je u kamionima bio eksploziv koji je aktiviran pucnjavom. Komandant kasarne Mile Dubajić ne poriče da je bilo i eksploziva.
Ako je bio pojedinačni negdje slučaj nešto eksploziva da je bilo, to je bilo simbolično i to se nije moglo na taj način aktivirati.
Godinama se manipuliralo i brojem poginulih vojnika Jugoslavenske narodne armije. Dok je srpska strana tvrdila da ih je poginulo oko 300, i sud u Hagu i sud u Beogradu utvrdili su da ih je poginulo 49 vojnika, 3 pripadnika tuzlanske policije i jedna žena. Tuzlacima koji su nastojali sve ovo vrijeme sačuvati multietničnost grada, najteže padaju političke manipulacije, kaže Sinan Alić.
Kad se već to dogodilo, onda su slijedne manipulacije žrtvama. Startalo se sa 350, a u tom trenutku, kad je kasarna evakuisana, nije bilo toliko ukupno ljudi. A onda se ta cifra spustila na 250, da bi došla prvobitna optužnica s kojom je krenuo proces Jurišić, bilo je najmanje 90, a sad je najmanje 51. I to je previše. I to su građani Bosne i Hercegovine. Jedni su poginuli na zadatku, drugi izvani pulisani. Iz ovih događaja treba izbaciti politiku, pustiti rodbini, majkama, sestrama, očevima da žale svoje najmilije koji su stradali na Brčanskoj Malti, a sudovima i istoriji da utvrdi odgovornost.
20 godina kasnije, 100 pripadnika porodica poginulih vojnika, preživjelih učesnika ovog događaja i predstavnika vlasti Republike Srpske položilo je bijele ruže i upalilo svijeće i time odalo počast mrtvima. Mara Jokić, majka poginulog vojnika.
Izgubila sam sina, redovni vojnik.
Slavko Novaković, preživjeli vojnik, i danas smatra da je napad planiran.
Pitajte vi vašoga tadašnjeg gradonačelnika Selima Bešlagića, njegova je najveća odgovornost. Mile Dubajić je bio komandant brigade koja je po dogovoru tadašnjem trebala se mirno povuče i mirno se povlačila.
Za tuzlansku kolonu pred okružnim sudom u Beogradu suđeno je Iliji Jurišiću, koji je prvostepenom presudom osuđen na 12 godina zatvora. Iako je tokom suđenja utvrđeno da Jurišić nije imao tu komandnu odgovornost niti je naredio otvaranje vatre, odležao je u zatvoru 3,5 godine. Tuzlaci smatraju da je suđenje bilo politički motivirano. S druge strane, iako se u javnosti postavljalo pitanje odgovornosti Dubajića, koji je iz kasarne izmjestio prvo oficire, a obične vojnike ostavio da zajedno sa eksplozivom posljednji napuste Tuzlu i koji nije ispoštovao dogovor sa čelnicima tog grada o mirnom povlačenju vojnika, sudski proces protiv njega nije pokrenut. Pred sudom se sada vodi ponovljeno suđenje Jurišiću, a na optužnici su i svi tadašnji čelnici Tuzle.
Apelaciono vijeće suda BiH prije nekoliko dana poništilo je oslobađajuću presudu Gojku Kličkoviću i Mladenu Drljači iz 2010. godine, koje je optužnica teretila za ratne zločine u Bosanskoj Krupi 1992. dok je u slučaju Jovana Ostojića prihvatilo oslobađajuću presudu. Time će suđenje Kličkoviću i Drljači biti ponovljeno, čime se opet otvara pitanje zločina počinjenih u tom krajiškom gradu na Uni. Slušamo Milorada Milojevića.
Prvostepenom presudom Odjeljenja za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine iz 2010. godine, Gojko Kličković, Mladen Drljača i Jovan Ostojić bili su oslobođeni optužbi za ratne zločine u Bosanskoj Krupi počinjene tokom 1992. godine. Sudsko vijeće navelo je da je ovakva presuda donesena prvenstveno jer tužilaštvo nije dokazalo da je na području Bosanske Krupe bio široki sistematičan napad usmjeren protiv nesrpskog civilnog stanovništva, te time i nije ispunjen osnovni element krivičnog djela zločina protiv čovječnosti. Odbrana nije osporila da su se zločini dogodili, ali tužilaštvo nije uspjelo dokazati da su optuženi krivi za te zločine. Međutim, u drugostepenoj presudi apelacionog vijeća suda BiH, otpremljeno je 11. maja 2012. godine, djelimično je prihvaćena žalba tužilaštva Bosne i Hercegovine, čime je priznato da nisu sve činjenice obuhvaćene i sagledane na pravi način, kada su u pitanju Gojko Kličković i Mladen Drljača, dok je Jovanu Ostojiću potvrđena oslobađajuća presuda. Portparol suda Bosne i Hercegovine, Aida Delić-Volaš.
Protiv prvostepene presude žalbu je blagovremeno izjavilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je pobijalo presudu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona. Apelaciono vijeće održalo je sjednicu vijeća na kojoj je tužilac izložio žalbu, a optuženi i branioci iznijeli odgovore na istu, te u cijelosti ostali kod pismeno iznesenih navoda i prijedloga. Nakon toga apelaciono vijeće ispitalo presudu u granicama žalbenih navoda i donijelo drugostepenu presudu.
Odbrana iznenađena poništavanjem presude. Advokat Gojka Kličkovića Duško Tomić vjeruje da će u novom suđenju ponovo uspjeti osloboditi svoga klijenta.
Čekamo da počne ispočetka proces pred apelacionim sudom Bosne i Hercegovine. Dakle, kada zakažu početak suđenja, mi ćemo izaći sa našom strategijom. Za sada o njoj ne bih govorio. To će trajati mnogo kraće nego prvostepeni postupak.
Duško Tomić je pak mišljenja da je sam Gojko Kličković svojim izjavama prije pravosnažnosti presude da će tužiti državu Bosnu i Hercegovinu i tražiti 1 000 000 evra odštete doprinio odluci apelacionog vijeća o poništavanju oslobađajuće presude.
Dakle, ja sam savjetovao mom klijentu Gojku Kličkoviću da šuti, da ne istupa u javnost, da se politikom ne bavi dok ne dobijemo pravosnažnu oslobađajuću presudu. Upravo onako kako se ponašao gospodin Šarović, koji se nije oglašavao i bio je pod navodima mrtav, nije, dok nije dobio pravosnažnu presudu, a nakon toga Vaskrsko kao ministarskog vijeća Bosne i Hercegovine i dobio odštetu.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Šaćer Srebrenica poništavanje oslobađajućih presuda Gojku Kličkoviću i Mladenu Drljači smatra pozitivnim.
Dešava se da su, a to je nama jasno, mi smo svjesni toga, da će mnogi ljudi proći nekažnjeno. Ali ako su oni već došli do suda i do suđenja, onda treba dobro razmotriti sve činjenice i te ljude, ako su zaista krivi, pravedno kazniti, i to će biti jedna od najvećih satisfakcija žrtvama koje očekuju takav ishod. Prema tome ja mislim da ovaj potez je vrlo značajno, vraća povjerenje organe suđenja.
Prvostepeno suđenje Kličkoviću, Drljači i Ostojiću trajalo je više od 2,5 godine. Trojici optuženih tužilaštvo Bosne i Hercegovine na teret je stavljalo progon muslimanskog stanovništva iz opštine Bosanska Krupa, planiranje naredbe i učestvovanje u prisilnom preseljenju stanovništva, napadima na civilno stanovništvo, protivpravnim zarobljavanjima i zatvaranjima, mučenjima i nečovječnom postupanju, kao i činjenju drugih krivičnih djela. Prema navodima optužnice, Kličković je u tom periodu bio predsjednik ratnog predsjedništva i komandant kriznog štaba Srpske opštine Bosanska Krupa, Drljača predsjednik vijeća privremenog vojnog suda u Jasenici i komisije za razmjene zarobljenika, dok je Ostojić bio komandant 11. Krupske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na Haškom sudu održana je i žalbena rasprava u slučaju protiv hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenih na 24, odnosno 18 godina zatvora, zbog zločina počinjenih tokom i nakon operacije Oluja 1995. godine. Prvostepenom presudom Markač i Gotovina su osuđeni po 8 tačaka optužnice za zločin protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja. Konačna presuda žalbenog vijeća pod predsjedavanjem suca Teodora Merona može se očekivati krajem ove ili početkom naredne godine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Umjereni optimizam, tako bi se moglo okarakterizirati komentare i očekivanja odvjetničkih timova Gotovina i Markača, ali i eksperata za hašku problematiku koji ishoda žalbenog ročišta. Goran Mikuličić, odvjetnik Mladena Markača, koji je kao zapovjednik policijskih specijalaca osuđen prvostupanjski na 18 godina, komentirao je očekivanja anketiranih po medijima da bi drugostupanjska presuda mogla biti čak i oslobađajuća.
Oslobađajuća presuda po meni može se dogoditi u situaciji ukoliko sud prihvati naš stav da nije bilo nikakvog zločinačkog poduhvata, a u tom slučaju sud bi jako odstupio od svih dosadašnjih presedanskih presuda koje je donio. Mislim da je realnije očekivati da sud shvati da je eventualna krivnja naših branjenika u mnogo čemu puno manja nego što je to utvrdilo prvostupanjsko vijeće.
Naputak suda da se obrana i tužiteljstvo koncentriraju upravo na odredbu iz prvostupanjske presude o tome da je svako granatiranje dalje od 200 metara od vojnog cilja protuzakonito i mogući utjecaj takve odredbe ili njezinog ukidanja na kvalifikaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu, ovdje se tumači kao najava ublažavanja presude. Odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Obilo kazuje jednom hrvatskom dnevniku kako misli da su suci, citiramo, vrlo ili prilično blizu zaključku da prekomjernog granatiranja nije bilo, tako da obrana sada ima šansu dokazati i isposlovati da se taj inkriminirajući dokaz koji je očito na staklenim nogama odbaci. Slično misli i cijenjeni krivičar Veljko Miljević.
Po pitanjima koje je zacrtalo žalbeno vijeće, meni se čini gotovo sigurnim da će oni u tom pogledu ili ukinuti prvostupanjsku presudu ili će učiniti u tom dijelu značajnu korekciju odluci o kazni. Ali ne možemo zaboraviti da sam ja kao obični gledatelj gledao Milu Mrkšića koji je rekao da bi jednako tako on gađao da je to izvršeno potpuno sukladno svim vojničkim pravilima, da nije moglo biti preciznije gađanja. Pa to je prenošeno kod nas u Hrvatskoj. I da on čestita Gotovini sa vojničkog aspekta na tome.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić u izjavi za naš radio nije željela komentirati očekivanja.
Bez obzira na to kakva će biti odluka žalbenog vijeća, koju ćemo naravno doznati tek naknadno, činjenica je da će se samo dio razriješiti ovom presudom. Pa kakva god ona bila, jer je pred hrvatskim pravosuđem i pitanje hoće li se neki od zločina koji su i opisani u prvostupanskoj presudi procesuirati pred hrvatskim sudovima, jer do sada nemamo još ni jednu pravomoćnu presudu za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u tijeku ili nakon operacije Oluja.
Kako sud još nije odlučio uvođenju novih dokaza, obrane dopuštaju mogućnost da će biti moguće kao dokaze priložiti i zapisnike Srbijanskog vrhovnog savjeta obrane koji u tjednima nakon Oluje raspravlja odgovornosti za pad samoproglašene Krajine i naređenju krajinskih vlasti za evakuaciju stanovništva. Obrane su već pribavile izvješća UN-ovih i europskih promatrača iz Knina 95. gdje se navode izjave ljudi koji kažu da napuštaju Knin isključivo po naređenju krajinskih vlasti. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema posljednjim podacima, 200.000 ljudi u Bosni i Hercegovini su žrtve torture. Uprkos zahtjevu brojnih međunarodnih organizacija, već će dva puta zakon o zaštiti žrtava torture nije prošao parlamentarnu proceduru. Nedavno je formirana mreža nevladinih organizacija koja radi na izradi trećeg nacrta zakona. Donošenjem zakona žrtve bi imale pristup svojim pravima, uz ostalo i pravo na rehabilitaciju. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Fadil Vlađić bio je zatočenik logora 153 dana. Žrtva je torture i registrovani PTSP-ovac. Zbog lošeg psihičkog stanja morao je napustiti posao, jedini izvor prihoda za njegovu porodicu.
90% nas, logoraša i ti pod PTSP-om, volimo samoću, ne volimo ne neka velika druženja. Od nivova mjesta zajednice od opštine do države nemamo nikakvih pomoći. Da nam nije gore klinike psihijatrijske, mi bi bili odbačene osobe.
PTSP se može liječiti, kaže neuropsihijatar Sanadin Ljubović, ali upozorava pod određenim uslovima.
Da ima neku socijalnu sigurnost, znači da ima gdje da živi, od čega da živi i da mu se povrati ugled i dostojanstvo i da shvati smisao svoje žrtve.
Iako je Bosna i Hercegovina ratificirala Konvenciju Ujedinjenih naroda, kojom se vlast obavezala na zaštitu ove populacije, Zakon o zaštiti žrtava torture nije dobio pozitivno mišljenje entitetskih vlada u nekoliko navrata. Prema bosansko-hercegovačkim zakonima, civilnom žrtvom rata smatra se osoba koja je ranjena, nestala ili je izgubila život uslijed ratnih dejstava. Osobe koje su primjerice preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje definirane su kao posebna kategorija civilnih žrtava. Za sad oni koji su logorima preživjeli mučenje i nečovječno postupanje svoja prava mogu tražiti jedino sudskim putem. Za razliku od političkih dužnosnika, predstavnici udruženja logoraša iz cijele Bosne i Hercegovine složni su u ocjeni kako su jučer bile žrtve torture, a danas građani trećeg reda u Bosni i Hercegovini. Dragan Mudabđija, predsjednik Sarajevsko-romanijskog udruženja logoraša.
Do juče smo žrtve torture, danas smo žrtve politike, a sutra ko zna šta ćemo biti.
Anđelko Kvesić, predsjednik Hrvatske udruge logoraša.
Tražimo da žrtva bude priznata kao žrtva bez obzira na polnu, političku, obrazovnu, starosnu strukturu, da bi mogle imati određenu satisfakciju za ono što su preživjele u ratnim vihorima.
Analiza koju je nedavno provela mreža nevladinih organizacija u okviru projekta Zajedno protiv torture pokazala je da je tek 20% ispitanika koji se smatra žrtvom torture uspjelo ostvariti prava kroz postojeću zakonsku regulativu. 78% žrtava nije ostvarilo svoja prava u okviru postojećih zakona, najčešće zbog teritorijalne diskriminacije, dok preko 99% smatra da je zakon nužno donijeti, jer ne vide drugi način da ostanu živi i ostvare barem neku vrstu zaštite. Predstavnica udruženja građana Viva žene iz Tuzle i voditeljica projekta Suzdina Bjedić.
Ljudi koji su bili borci za vrijeme rata mogu ostvariti neka prava po osnovu toga što su kao borci bili, dakle, zatvoreni protiv svoje volje, ili dakle ako spadaju u kategoriju civilne žrtve rata koja ima određen procenat tjelesnog, vidnog, zornog i očiglednog oštećenja. Dakle, veliki broj ljudi sa oštećenim, narušenim mentalnim zdravljem i funkcioniranjem u društvu, ta ogromna grupa ljudi ne može da odgovori na kriterije koji su prilično diskriminatorski i ne mogu da se nađu u tome.
Analiza koju je provelo udruženje Viva žena iz Tuzle dio je većeg projekta mreže nevladinih organizacija i logoraških udruženja, koji već neko vrijeme aktivno rade na trećem nacrtu zakona o zaštiti žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Zakon bi se u proceduri mogao naći krajem ove ili početkom naredne godine. Murat Tahirović, Savez logoraša Bosne i Hercegovine.
Da žrtve torture u Bosni i Hercegovini konačno imaju prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu i na kraju da imaju pravo na nematerijalnu naknadu koja im pripada po svim međunarodnim konvencijama, a koje su sastavni dio integracijama kojima Bosna i Hercegovina teži.
Suzdina Bjedić podsjeća.
I dakle, UN komitet protiv torture je naložio Bosni i Hercegovini da napravi takav zakonski okvir koji će biti podržavajući za žrtve torture.
Ostvarivanje prava žrtava torture bitan je dio procesa ozdravljenja žrtava. Važnim se smatra i priznavanje žrtava torture kako bi se njihove ratne traume mogle konačno početi adekvatno liječiti. Kako su potvrdili iz mreže nevladinih organizacija, novim zakonom biće obuhvaćena prava ne samo ratnih nego i mirnodopskih žrtava torture, kao i žrtava proteklih režima. Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Europa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Žana Kovačević.